Рене Декарт. Метафізичні розмисли. Переклад Зої Борисюк та Олега Жупанського. Продюсер аудіовидання Сергій Рибальченко. Начитує Олена Ростова. Лист до супротивників. Примітка – це відповідь на заперечення незнайомця, чий лист за липень 1641 року закінчувався такими словами: «Я не бачу, аби віднині вам могли висунути бодай якесь заперечення, яке ви не змогли б правочину проігнорувати. Хіба що новий світ породив би нових супротивників». Цей термін, яким Декарт скористався для означення свого співрозмовника «Новос хіперас пістас», дивись лист Мерсену від 22 липня 1641 року, означає «покровитель» або «борець» у найдавнішому грецькому перекладі Старого Завіту, 3-2 століття до Різдва Христового. Це також назва праці Еразма, 1526, відповіді на відповідь Лютера, оскільки незнайомець звертається до відповіді Декарта Гассенді. Кінець примітки. Серпень 1641 рік. Переклад. Примітка. Переклад опублікований 1659 року Клерсельє у другому томі листів, нами переглянуто і подекуди виправлено. Кінець примітки. Пане, і хоча віддаючи вдруг заперечення, зроблені мені до цього часу, я вирішив залишити для наступного тому ті, що можуть ще з'явитися, я все-таки не відкладаючи, охоче відповім на останні з-поміж зроблених мені, щоб опублікувати їх разом з іншими. Перше, звичайно, бажано б мати таку саму певність щодо речей, які стосуються життєвої поведінки, що необхідна і для набуття знання, проте зовсім просто показати, що такої великої не варто ні шукати, ні сподіватися. Це все апріорі тому, що за своєю природою те, з чого складається людина, схильне до псування, а розум нетлінний і безсмертний. Втім, це ще простіше довести, а протесторі на підставі всіх випливаючих наслідків. Візьмемо для прикладу чоловіка, який утримується від будь-якої їжі доти, доки помре з голоду, мотивуючи це тим, що він не може бути певним, чи до їжі не домішано отрути, вважаючи, що не повинен їсти, не знаючи напевно вірогідно, чи перед ним те, чим він може підтримати своє життя. Краще ж бо чекати смерті, відмовившись від їжі, ніж убити самого себе, споживши якісь не ті продукти. Такого чоловіка, звісно, слід назвати божевільним і звинуватити в самогубстві. Ба більше, припустивши, що цей чоловік не може мати інших продуктів, окрім отруєних, які, проте, такими йому не видаватимуться, і навпаки, виглядатимуть живодайними, а також, що природа наділила його таким темпераментом, що повне утримання корисне для його здоров'я, хоча він вважає, що воно повинно йому шкодити не менше, ніж іншим людям, і не зважаючи на це, змушений споживати ці продукти, роблячи таким чином те, що скорше видається корисним, ніж воно таке насправді. Це настільки очевидно, що мені дивно, як щось протилежне могло спасти комусь на думку. Друге, я ніде не говорив, що через те, що розум діє не так досконало у дитини, як у дорослого, випливає, що він не такий досконалий, відповідно, критикувати мене за це не можна. Та оскільки з цього також не випливає, що він не досконаліший, то я цілком справедливо критикував того, хто висунув цю думку. Так само небезпідставно я заявив, що людська душа, хай де вона міститься, мислить завжди, навіть у материнському лоні. Дали б, якщо ще достовірнішої, очевиднішої причини можна потребувати, ніж та, якою я скористався, оскільки я довів, що природа або сутність душі полягає в тому, що вона мислить, як сутність тіла полягає в його просторовості. Адже не мислимо позбавити будь-яку річ притаманної їй сутності. Тож, як на мене, не слід зважати на того, хто заперечує, що його душа мислила у часи, відносно яких він не пригадує, щоб йому вдалося зауважити її здатність мислити. Це так само, коли б він заперечував просторовість свого тіла, тоді, коли він не помічав, що йому властива просторовість. Це не означає, що я переконаний, що в матеріальному лоні розум дитини розмірковує над метафізичними речами. Навпаки, якщо мені дозволено робити припущення стосовно чогось маловідомого, оскільки на власному досвіді ми переконуємось, що наш розум настільки поєднаний з тілом, що майже завжди від нього страждає, і хоча розум, що діє в дорослому здоровому тілі, наділено певною свободою мислення не тільки про речі, які нам пропонують органи чуттів, та досвід усе-таки нас вчить, що подібна свобода відсутня у хворих, сплячих і в дітей, вона, як правило, менша, чим менший вік. Немає нічого відповіднішого розумові, ніж вірити, що розум, нещодавно поєднаний з тілом дитини, зайнятий лише тим, щоб невиразно відчувати або сприймати ідеї болю, лоскоту, тепла, холоду і таке інше, що народжуються в єдності, чи так би мовити, поєднання розуму з тілом. Проте ідея Бога і самої всіх істин, які вважаються відомими самі по собі, властиві дитині не менше, ніж дорослим, коли ті на них просто не зважають, оскільки пізніше з віком він їх уже не набуває. Не сумніваюся, що якби його позбавити зв'язків із тілом, він би їх у собі не знайшов. Така наша точка зору не створює жодних складностей, адже нам так само просто осягти, що розум не розриває зв'язків із тілом, хоча він і реально відмінний від нього, і зазнає впливу слідів, відбитих у ньому, або навіть накладає на нього нові сліди, які і тим, що припускають реальні акциденції, просто осягти, що вони, звичайно, і роблять, що ці акциденції діють над тілесну субстанцію, хоча їхня природа цілком відмінна від неї. І вже зовсім недоречно заявляти, що такі акциденції тілесні, бо якщо під словом «тілесне» розуміти все, що в будь-який спосіб може вплинути на тіло, то розум також слід вважати тілесним. Але якщо під словом «тілесне» розуміти те, що складається із субстанції, званої тілом, тоді ні розум, ні навіть згадані акциденції, які вважаються реально відмінними від тіла, не слід відносити до тілесних. Саме в такому сенсі, як правило, заперечують, що розум тілесний. Отже, коли розум, поєднаний з тілом, думає про щось тілесне, то деякі частинки мозку зрушуються зі свого місця, іноді зовнішніми предметами, які впливають на органи чуттів, іноді життєвими духами, які від серця йдуть до мозку, а іноді самим мозком, коли, скажімо, він починає мислити сам лише завдяки своїй свободі. Власне, завдяки руху від цих частинок мозку і виникає слід, яким і зумовлюється спогад. Що ж стосується речей чисто інтелектуальних, то, власне кажучи, вони не викликають ніякого спогаду. Коли вони вперше виникають у мозку, ми їх мислимо так само, як і вдруге. Хіба що вони, звичайно, поєднуються з певними іменами, які, як речі тілесні, зумовлюють пригадування і речей інтелектуальних. В усьому цьому є ще багато моментів, що потребують докладнішого розгляду, якому тут не місце. Третє, через те, що я встановив відмінність між речами, які належать мені, тобто моїй природі, і речами, які належать тільки моєму знанню про себе самого, немає жодних підстав робити висновок, що моя метафізика нічого не встановлює поза тим, що належить до цього знання, як і про все інше, що мені тут закидають. Адже читач може легко визначити, коли я говорив просто про знання, а коли, власне, про істинність усіх інших речей. Я ніде не використав слово «вірити» там, де варто використати «пізнавати». Слова «вірити» не знайти навіть у згаданому тут місці. У відповіді на другі заперечення я сказав, що будучи просвітлені божественним откровенням, ми набуваємо впевненості, що речі, запропоновані нам на віру, відкриваються саме ним, бо в цьому місці йшлося якраз про віру, а не про людське пізнання. Я не стверджував, що завдяки світлу, благодаті ми ясно пізнаємо таємниці самої віри, хоча й не заперечую, що це можливо, а всього лише сказав, що ми впевнені, що в них слід вірити. Тож, хоча цілком очевидно, що в речі, дані нам у божественному откровенні, необхідно вірити, а світлу благодаті слід віддавати перевагу перед природнім світлом, ніхто, хто справді сповідує католицьку віру, не може вважати це сумнівним чи дивним. А все, що ви далі вимагаєте, мене зовсім не обходить, оскільки в своїх працях я не давав жодної підстави звертатися до мене з такими вимогами. Та оскільки у відповіді на шосте заперечення я заявив, що на такі запитання не відповідатиму, то нічого більше тут і не додам. Четверте, я не висував жодних тверджень, що могли б дати підстави для четвертого заперечення, яке звучить так: моя впевненість сягає найвищої точки, коли ми вважаємо, що бачимо якусь річ так ясно, що сприймаємо її тим істиннішою, чим більше ми про неї думаємо. Відповідно, я ніяк не зобов'язаний відповідати на те, що ви додаєте далі, хоча це зовсім просто для людини, яка вміє відрізняти світло віри від природнього світла і віддає перевагу першому перед другим. П'яте, я так само не казав нічого такого, що зумовило п'яте заперечення, і я рішуче проти того, що нам невідомо, що таке річ і що таке мислення. Бо що я мушу пояснювати це іншим, бо це настільки очевидно, що не знайдеться нічого, на підставі чого можна пояснити це ясніше. Нарешті я заперечую, що ми думаємо тільки про тілесні речі. Шосте, сказано правильно, що ми пізнаємо нескінченність не через заперечення обмеження, а через те, що обмеження містить у собі заперечення нескінченності. Помилково робити висновок, що заперечення обмеження містить у собі пізнання нескінченності, адже те, чим нескінченне відрізняється від скінченного, реальне і позитивне. І навпаки, обмеження, завдяки якому скінченне відрізняється від нескінченного, це небуття або заперечення буття. Отже, неіснуюче не може нас привести до пізнання того, що існує. І навпаки, власне, відштовхуючись від пізнання якоїсь речі, можна сприйняти її заперечення. І коли я сказав, що для пізнання нескінченного досить пізнання якоїсь однієї речі, яка не має жодних обмежень, я наслідував найпоширеніший спосіб висловлюватись. Так само, як я використав слово «нескінченне», яке правильніше було б назвати «дуже розлогим буттям», якщо ми хочемо, аби кожна назва відповідала природі кожної речі. Але звичай вимагав висловлювати заперечення через заперечення. Так само, як для означення дуже великої речі, я казав, що вона не маленька або що їй невластива мізерність. Однак цим я не збирався показувати, що позитивна природа нескінченного відкривається через заперечення. Тобто я жодним чином собі не суперечу. Я ніколи не заперечував, що наш розум має здатність розширювати ідеї речей. Проте розширені таким чином ідеї і здатність розширювати їх таким чином не були б йому властиві, якби сам розум не був породжений Богом, в якому насправді існують усі досконалості, якої може досягти і це розширення, на чому я неодноразово наголошував. Я довів це на підставі того аргументу, що наслідок не може досягти якоїсь досконалості, якщо вона відсутня в його причині. Тож немає нікого, хто б думав, що атоми – причина самих себе, і міг би бути визнаним дуже проникливим філософом, оскільки природнє світло демонструє, що незалежним від будь-чого може бути тільки найвище буття. І коли кажуть, що крутячись дзига не діє сама на себе, а пасивно сприймає дію батога, хоча він і відсутній, мені хотілося б дізнатися, як одне тіло може зазнавати болю від іншого, відсутнього, і як тоді діяння відрізнити від страждання, бо, признаюсь, я не настільки чутливий, щоб збагнути, як якась річ може зазнавати страждань від іншої, відсутньої, або яку навіть можна уявити неіснуючою. Наприклад, як тільки дзигу вдарили батогом, останній одразу зник. Я також не бачу, що нам може завадити так само заявити, що наразі в світі не існує вчинків, а все, що робиться, це пасивний наслідок первісних дій, що існують з моменту виникнення світу. Я особисто завжди вважав, що дія і страждання – це одна й та сама річ, названа по-різному, залежно від того, стосується вона терміна, де виникає дія, чи терміна, де дія завершується і сприймається. Таким чином, існування, бодай, найкоротшої миті, коли страждання було без дії, річ суперечлива. І нарешті, хоч я й згоден, що ідеї тілесних речей, і навіть якщо не весь видимий світ, як мені закидають, то ідея стількох речей, скільки їх існує у цьому видимому світі, можуть формуватися людським розумом. Було б, однак, помилкою висновувати з цього, що нам не дано знати, чи є буде щось тілесне в природі. Тож до виникнення якихось проблем призводять не мої погляди, а виключно помилкові висновки з них. Адже існування матеріальних речей я довів не на підставі того, що ми володіємо їхніми ідеями, а того, що вони трапляються таким чином, що ми усвідомлюємо свою непричетність до їх творення і їх появу з іншого джерела. Сьоме, тут я, по-перше, скажу, що сонячне світло у Болонському камені, примітка, Болонський камінь або Болонь, який фосфоресцює, вбирає в себе світло і зберігає його, словник Фюртьєра, кінець примітки. Не зберігається, сонячні промені запалюють у ньому нове сяйво, що й світиться пізніше у темряві. По-друге, було б неслушно робити з цього висновок, що будь-яку річ можна зберегти без Божої допомоги, бо нерідко істинні речі можна прояснити на хибних прикладах. Набагато очевидніше, що жодна річ не може існувати без підтримки Бога, ніж те, що сонячне світло взагалі не може існувати без сонця. Не повинно бути жодних сумнівів щодо того, що якщо колись Бог позбавить усі створені ним речі своєї підтримки, вони одразу ж обернуться в ніщо, адже до свого створення, ще коли Бог не надав їм допомоги, вони були нічим іншим, як небуттям. Однак це не завадить тому, щоб називати їх субстанціями, бо коли про створену субстанцію кажуть, що вона існує сама по собі, то це не означає, що тут виключається допомога Бога, необхідна для її існування. Просто цим хочуть сказати, що вона така, що не може існувати при підтримці жодної речі. Чого не можна сказати про модуси, що супроводжують речі, як, наприклад, фігура або число. Бог лише виявив би свою величезну могутність, якби створював речі так, щоб надалі вони могли існувати без нього. Та все навпаки, цим він довів би, що його могутність скінченна, оскільки створені ним речі надалі від нього не залежали б. І я ніяк не потрапляю у викопану мною яму, коли кажу, що немислимо, аби Бог знищив бодай щось, не припинивши своєї підтримки, але якимось іншим способом, бо інакше з цього випливатиме, що внаслідок позитивної дії він прагне до небуття. Адже існує величезна різниця між речами, що створюються позитивною дією Бога, і можуть бути лише добрими, і речами, які трапляються внаслідок припинення такої позитивної дії, як, скажімо, всі злі вчинки, гріхи та знищення буття, якщо будь-коли якесь існуюче буття було знищене, а додане вами з приводу природи трикутника тут недоречне, бо, як я неодноразово підкреслював, коли йдеться про речі, які стосуються Бога чи нескінченності, слід розглядати не те, наскільки ми можемо це пізнати, оскільки нам відомо, що ми не повинні їх розуміти, а тільки те, що ми в ньому досягаємо завдяки якійсь вірогідній причині. А тепер, щоб знати, якими типами причин зумовлюється належність цих істин від Бога, дивись мою відповідь на шосте заперечення, пункт 8. 8. Я не пригадую, аби взагалі писав або навіть думав те, що ви мені тут приписуєте. 9. Я також не пригадую, аби я коли-небудь дивувався з того, що не всі відчувають у собі ідею Бога. Адже я також часто визнавав, що речі, про які люди висловлюють міркування, відрізняються від речей, які вони пізнають, і хоча я не сумніваюся, що не кожен має в собі ідею Бога, бодай імпліцитно, тобто не має в собі схильності до її експліцитного сприйняття, я все ж не дивуюся, зустрічаючи людей, які ніяк не відчувають згаданої ідеї в собі, або зовсім цього не помічають, і, можливо, так і не зауважать, навіть прочитавши мої розмисли безліч разів. Так, якщо вони доходять висновку, що простір, який вони називають порожнім, ніщо, вони, однак, сприймають його як якусь позитивну річ, а коли вважають, що акциденції реальні, вони собі їх уявляють як субстанції, хоча й не розцінюють їх як субстанції. Отож, стосовно багатьох інших речей, міркування людей нерідко відрізняються від їх сприйняття. Проте ті, які висловлюють міркування тільки про речі, що сприймаються ясно і чітко, що я завжди намагався робити в міру своїх можливостей, не можуть мати різні міркування про одну й ту саму річ у два різні моменти життя. Крім того, речі ясні і незаперечні видаються нам тим вірогіднішими, чим частіше і уважніше ми їх розглядаємо. Не пригадую, однак, аби я був коли висував, це як ознаку ясної і незаперечної впевненості. Я також не знаю, в якому місці вжито згадане тут слово «завжди», але знаю, що коли ми кажемо, що ми завжди робимо якусь певну річ, то слово «завжди» вказує не на вічність, а тільки на те, що ми це робимо щоразу, коли випадає нагода. Річ очевидна, що ми не можемо розпізнати Божі цілі, якщо Він сам їх нам не розкриє. До того ж, з морального боку, стосовно нас людей, істинно, що всі речі робляться для слави Господа через те, що люди змушені славити Бога за всі його діяння. Щоб так само можна було сказати, що сонце створене, аби нам світити, оскільки ми на досвіді впевнюємось, що вона нам світить, однак було б по-дитячому і абсурдно твердити в метафізиці, що створюючи світ, Бог, за прикладом гордовитого чоловіка, не ставив іншої мети, як домогтися прославляння від людей, і створив сонце у кілька разів більше за землю, не задля чогось іншого, як світити людині, яка займає лише невелику частину її поверхні. 11. Тут функції волі переплутані з функціями інтелекту, адже волі властиво тільки бажати, а не пізнавати. І хоча істинно, що ми ніколи не хочемо того, про що нам нічого, бодай дрібку, невідомо, як я вже заявляв раніше, однак досвід нас вчить, що ми здатні хотіти від якоїсь однієї речі набагато більше, ніж можемо про неї знати. Не треба боятися хибного під виглядом істинного. Ті, які заперечують у нас ідею Бога, цього зовсім не бояться, хоча, можливо, її підтверджують, вірять у неї і підтримують. Адже, як я й показав у пункті 9, часто трапляється, що судження людей дуже відрізняються від способів їхнього сприймання. 12. Оскільки тут мені протиставлять тільки авторитет Арістотеля і його завзятих прибічників, не приховуватиму, що більше довіряю своєму розуму, ніж цьому автору, тож не вважаю, що маю витрачати багато зусиль на відповідь. Власне, не суттєво, чи має ідеї кольорів сліпий від народження, і тут зовсім ні до чого наводити свідчення сліпого філософа. Бо хоча ми згодні припустити, що його ідеї справді можуть бути подібними до наших ідей кольорів, проте він не може знати, що вони подібні до наших, а далі, що вони називаються ідеями кольорів, бо наші ідеї йому невідомі. І я не розумію, в чому полягає моя опослідженість перед іншими, бо хоча розум неподільний, він через це не стає не таким здатним набувати різні властивості. Не дивно, якщо в вісні він не вигадає доказ, подібний до доказу Архімеда, оскільки розум залишається поєднаним із тілом навіть у вісні і ніяк не вільніший, ніж наяву. А тривале неспання мозку не сприяє кращому сприйняттю відбитих у нього слідів. Ці сліди втримуються тим певніше, чим міцніше вони в ньому закарбовані. Власне, завдяки цьому ми іноді пригадуємо свої сни. Проте ми краще пригадуємо думки, що виникали в нас наяву, зрозумілу причину чого я знайду у фізиці. 13. Коли я казав, що Бог є своїм буттям, я скористався поширеною серед богословів манерою висловлюватися, під якою слід розуміти, що сутність Бога полягає в його існуванні, чого не можна сказати про трикутник, оскільки вся його сутність осягається загалом, хоча й припускається, що в природі жодного трикутника не існує. Тож я й зазначив, що скептики ніколи не сумнівалися б у геометричних істинах, коли б пізнали Бога як слід, бо з огляду на ясність цих геометричних істин вони не мали б жодних підстав у них сумніватися, якби знали, що кожна ясно пізнавана річ істина. Власне, цьому нас і вчить пізнання Бога, коли воно буває належним, і саме це засіб, якого вони не мають у руках. Нарешті запитання стосовно того, чи лінія складається з крапок чи з відрізків, тут зовсім недоречне, як і не місце на нього відповідати. Втім, хочу вас попередити, що в згаданому місці я не намірявся говорити про все, що стосується геометрії, а тільки про ті її доведення, в яких скептики сумніваються, хоча ясно їх осягають. Тож зовсім недоречно виставляти тут скептика зі словами «цей злий геній ошукує мене скільки може» тощо. Адже якщо хтось так заговорить, він вже не буде скептиком, бо не сумнівати в усіх речах. Звичайно, я ніколи не заперечував, що ясно пізнаючи істину, навіть скептики мимоволі приймають її, тобто вони скептики тільки за назвою. І не виключено, що в єресі в усьому сумніватися, вони затято тримаються тільки завдяки своїй волі і затятості. Я всього лише говорив про речі, які, як пригадуються, колись ясно осягли, а не про речі, які ми ясно пізнаємо тепер. 14. На прикладі сили тяжіння, взятої як реальної властивості, я вже пояснив, яким чином розум співпросторовий стосовно просторового тіла. Хоча насправді він не займає ніякої площі, тобто ніякого простору, де б він займав місце, втісняючи якесь інше тіло. Я також показав, що в Еклезіасті сказано, що нема над твариною вищої людини, то там йдеться тільки про тіло, бо одразу ж окремо говориться про душу. Хто те знає, чи дух людський синів тощо. Примітка про ці біблійні тексти Еклезіаст 3, 19 і 21 йдеться у шостих відповідях, пункт 5. Кінець примітки. І нарешті, щоб з'ясувати, який з цих двох способів осягти не такий досконалий і свідчить радше про недолугість нашого розуму, спосіб, завдяки якому ми не здатні осягти одну річ без іншої, наприклад, розум без тіла, чи спосіб, коли ми пізнаємо їх цілком окремо, як речі досконалі, необхідно зважити, який з цих двох способів мислити, породжений позитивною здатністю, коли її обмеження стає причиною іншої, адже легко можна переконатися, що перша здатність розуму реальна, завдяки їй він чітко осягає кожну з двох речей окремо, як речі досконалі, і, власне, відсутність цієї здатності призводить до того, що він невиразно сприймає обидві речі так, немовби це єдина річ, на зразок того, як зір досконаліший тоді, коли він чітко розрізняє кожну деталь об'єкта, ніж коли охоплює його загалом як єдине ціле. Або коли той, у кого зір поганий, сприймає одну річ як дві, що нерідко трапляється з п'яницями, якщо іноді філософи розрізняють, не скажу сутність та існування, бо вони не звикли проводити якусь іншу різницю між цими двома речами, окрім існуючої насправді, осягаючи, однак, у тому самому тілі матерію, форму та численні різноманітні акциденції, як стільки ж різнорідних речей. Тож через невиразність і нечіткість свого сприйняття вони легко визнають, що це зумовлено не лише позитивною здатністю, але й браком якоїсь здатності, а приглянувшись пильніше до речей, звертають увагу на те, що в них немає ідей, які б цілком відрізнялися від речей, які, на їхню думку, різні. Зрештою, якщо правда, що в цих запереченнях перелічені всі місця, не досить пояснені мною у попередніх відповідях, я висловлюю їх авторові вдячність за те, що завдяки йому я маю законні підстави якихось інших вже не сподіватися.